Galicia aspira a transformar o 75% do leite que produce. A conselleira do Medio Rural visitaba hoxe as instalacións do Grupo Lence, aquí en Lugo. María José Gómez asegura que estamos a piques de conseguir ese obxectivo.
Transformar na nosa comunidade o 75% do leite, estamos aí a piques de conseguirlo, gracias pois, a esa aposta das empresas lácteas.
Pois a piques de conseguilo. Día a conselleira, dicía a conselleira esta mañá nesa visita ás instalacións do Grupo Lence, acompañada pola CEO da compañía, Carmen Lence.